Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, bugungi ibodatni hammamizga ma'lum bo'lgan tirikchilik muammosiga bag'ishlamoqchiman. Tirikchilik hayotingizda qanday o'rinni egallaydi? Fikrimcha, vaqtingizning boshidan oxirigacha hammasi tirikchilikka ketsa kerak. Lekin biz imonliklar uchun tirikchilik hayotimizning eng yuqori o'rnini egallash kerak emas. Aksincha, hayotimizning eng yuqori joydan faqat Iso Masih joy olishi kerak. Keling, Iso Masih tirikchilik haqida nima deganini ko'rib chiqsak. Matto xushxabarning 6-bobida Iso Masih tirikchilik tashvishlari haqida shunday deydi. Binobarin, sizga shuni aytaman. Nima yeb, nima ichamiz, deb joningiz uchun nima kiyamiz, deb taningiz uchun tashvishlanib yurmanglar. Jon ovqatdan, tan esa kiyimdan afzal emasmi? Ko'kda uchuvchi qushlarga qaranglar. Ular na ekadi, na o'radi, na omborga don yig'adi. Shunga qaramay, samoviy otangiz ularning rizqini beradi. Siz esa ulardan ancha aloroq emasmisiz? Sizlardan kim tashvishlanib, o'z umrini bir lahza bo'lsin uzaytira olar ekan? Nega kiyim uchun tashvishlanasizlar? Dashtdagi piyoz gullarining qanday o'sishiga qarab ibrat olinglar. Ular na mehnat qilar, na charx yigirar. Ammo sizlarga aytib qo'yay. Hatto podshoh Sulaymon ham o'zining shuhrat cho'qqisida bularning hech biriday kiyinmagan edi. Agar Xudo bugun bor bo'lib, ertaga o'choqqa otiladigan dasht o'tiga shunday zeb bergan bo'lsa, sizni undan kam ko'rarmidi? Ey imoni sustlar. Shunday ekan, nima yeymiz, nima ichamiz, nima kiyamiz deb tashvishlanib yurmanglar. Majusiylar ha deb bularning g'amida yurishadi. Lekin samoviy otangiz siz bularning bariga muhtoj ekaningizni biladi-ku. Siz avvalo Xudoning shohligi va uning irodasi paydan bo'linglar. Shunda bularning hammasi sizga qo'shimcha qilib beriladi. Binobarin, ertangi kun haqida tashvish tortmanglar. Ertaning tashvishi ertaning o'ziga tegishlidir. Har bir kunning dardi o'ziga yetar. Azizlar, ko'rib turganingizdek, Rabbimiz Iso Masihning tirikchilikka bo'lgan qarashi biznikidan ancha farqlanadi. Keling, qo'limizni ochib, tirikchilik botqog'iga kirib ketmaslik uchun ibodat qilsak. Istasangiz, ketimdan qaytaring. Osmondagi Otajon, avvalambor bizga najot berganing va bizni gunoh qulligidan ozod qilganing uchun minnatdormiz. Bizni shu qadar sevdingki, hatto yagona o'g'ling, Iso Masihni biz uchun qurbon qilding. Xudoim, biz najot topganimizga qaramasdan baribir tirikchilik tashvishlari bilan ovoramiz. Xudoim, bizni o'zgartirgin. Yuragimizni tuban o'zgartir. Tirikchilik muammolari va shu bilan bog'liq muammolar bizni sen Xudodan uzoqlashtirmasin. Hayotimiz va borlig'imiz faqat senga tegishlidir. Shuning uchun hayotimizning birinchi o'rnini faqat sen egallagin. Hech qanday dunyoviy tashvishlarimiz sening o'rningni bosmasin. Kunimiz sen bilan boshlanib, sen bilan yakunlansin. Rabbimiz Iso Masih aytganidek, biz avvalo sening shohligingdan va sening irodang paydan bo'laylik. Shunda bularning hammasi bizga qo'shimcha qilib berilishiga ishonib yashaylik Xudoim. Sening muqaddas noming ulug'lansin. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordi-yu, ibodat ehtiyojlaringiz bo'lsa, bizga bu haqda xabar qiling. Biz siz uchun ibodat qilamiz. Xabarlarni esa dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang. Xayr, omon bo'linglar.